วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาพลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ผู้นำโลกร่วมยินดีทรัมป์คว้าชัยเลือกตั้งสหรัฐหุ้นเทสลาพุ่ง 37% หลังทรัมป์ชนะเลือกตั้งและหิมะแรกโผล่ยอดภูเขาไฟฟูจิหลังจากที่มาช้าที่สุดในรอบ130ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานสดจากเวทีปราศัยของคามาลาแฮร์ริสหลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้วและมีรายงานวิเคราะห์นะครับรัฐบาลทรัมป์ 2.0 กับสิ่งที่สหรัฐและโลกต้องเตรียมพร้อมรับมือติดตามข่าวเหล่านี้ได้ทาง VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเราไปที่ผลการเลือกตั้งกันก่อนนะครับ
ค
ือว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสามารถเอาชนะรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตกลับคืนสู่ทำเนียบขาวในการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับทรัมป์ได้คะแนนเสียงคณะผู้แทนเลือกตั้งอย่างน้อย292เสียงจาก538เสียงซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เขากลายเป็นผู้นำอเมริกันคนแรกนับตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1890ที่ดำรงตำแหน่งในสมัยที่2แบบเว้นช่วงการบริหารประเทศในวันพุธนะครับทรัมป์ประกาศชัยชนะและกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนที่รัฐฟลอริดาโดยระบุว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดตลอดการพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะแก้ปัญหาเรื่องชายแดนและแก้ปัญหาทุกอย่างในประเทศทรัมป์ยังกล่าวในโอกาสนี้ด้วยว่าตนจะทำหน้าที่เพื่อมอบสิ่งที่บอกว่าเป็นอเมริกาที่แข็งแกร่งปลอดภัยและรุ่งเรืองทั้งนี้ระบบการเลือกตั้งสหรัฐที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการขับเคี่ยวกันในระดับรัฐต่อรัฐทั้งแฮร์ริสและทรัมป์ต่างประกาศชัยชนะในแต่ละหมุดหมายที่ได้เสียงสนับสนุนของตนขณะที่ทั่วประเทศต่างจับตาดู7รัฐสมรภูมิที่คาดหมายว่าจะเป็นตัวแทนชี้ขาดผู้ชนะซึ่งท้ายที่สุดแล้วทรัมป์คว้าชัยในรัฐเพนซิลเวเนียจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาและวิสคอนซินและทำให้เขาชิงความได้เปรียบในศึกเลือกตั้งครั้งนี้นะครับทรัมป์มีกำหนดขึ้นปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐคนใหม่ในวันที่20มกราคมปีหน้าในแง่ของประเด็นการต่างประเทศนะครับนโยบายสำคัญที่อยู่ในความสนใจของคณะทำงานทรัมป์จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนทางด้านการค้าเรื่องของไต้หวันและท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้โดยที่ผ่านมาคณะทำงานทรัมป์ได้ออกมาตรการกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนท่ามกลางสงครามการค้ากับรัฐบาลปักกิ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้นำสมัยแรกวินเซนต์หวังคณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากอเดลฟี่ยูนิเวอร์ซิตี้ให้ทัศนะกับ VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าจีนมีแนวโน้มที่จะแสดงท่าทีก้าวร้าวน้อยกว่าหากแฮร์ริสชนะเลือกตั้งและบอกว่าหากทรัมป์ได้รับเลือกตั้งผมคิดว่าจีนอาจไม่กล้าเพราะทรัมป์ไม่ทำตามร่างแถลงและได้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงไปแล้วหากเขาตื่นขึ้นมาในวันนี้เขาอาจบอกว่าเขาจะขึ้นกำแพงภาษี 200% และหากเขาตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เขาอาจต้องการทิ้งระเบิดใส่กรุงปักกิ่งดังนั้นในทางกลับกันผมคิดว่าสิ่งนี้เรียกว่าเป็นการป้องปรามแบบทรัมป์ที่ทำให้จีนมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่าครับคุณทรงพจน
์ครับก็ในที่สุดนะฮะอเมริกาก็มีผู้นำคนใหม่นะครับซึ่งผู้นำทั่วโลกก็ต่างแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีคนที่47ในการเลือกตั้งสหรัฐที่ผ่านพ้นไปในวันอังคารโดยผู้นำโลกทยอยโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงความยินดีกับทรัมป์ซึ่งมีนโยบายอเมริกามาก่อนหรือว่าอเมริกาเฟิร์สนะครับซึ่งกระทบต่อความสัมพันธ์กับพันธมิตรและคู่ขัดแย้งของอเมริกาในช่วงการดำรงตำแหน่งผู้นำทำเนียบขาวในสมัยแรกนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเป็นพันธมิตรอเมริกาประเทศแรกๆที่ส่งข้อความสนับสนุนและยกย่อง การกลับมาครั้งประวัติศาสตร์ของทรัมป์ซึ่งได้มอบความมุ่งมั่นอันทรงพลังต่อความเป็นพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ระหว่างอิสราเอลและอเมริกาส่วนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนนะครับออกมาเรียกร้องให้สหรัฐและชาติตะวันตกส่งความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียโดยกล่าวว่าความมุ่งมั่นของทรัมป์ในการสร้างสันติภาพผ่านความเข้มแข็งในกิจการโลกและว่านี่คือหลักการที่สามารถนำสันติภาพมาสู่ยูเครนได้ส่วนเลขาธิการองค์การนาโต้นะครับมาร์ครูเทอร์พันธมิตรทางการทหารชาติตะวันตกที่ทรัมป์เคยวิจารณ์มาตลอดว่าไม่เข้าจัดการด้านกลาโหมในยุโรปมากพอนั้นแสดงความยินดีต่อทรัมป์เช่นกันนะครับโดยบอกว่าความเป็นผู้นำของทรัมป์จะเป็นกุญแจในการทำให้พันธมิตรของเราเข้มแข็งอีกครั้งผมตั้งตารอคอยที่จะทำงานร่วมกับเขาอีกครั้งประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสแสดงความยินดีต่อทรัมป์โดยกล่าวว่าตนพร้อมทำงานร่วมกันเหมือนที่เคยเป็นมาถึง4ปีด้วยความเชื่อมั่นระหว่างทั้งสองคนนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์บอกว่ารัฐบาลของตนจะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่ในการปกป้องคุณค่าของเสรีภาพประชาธิปไตยและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันตั้งแต่การเติบโตและความมั่นคงไปจนถึงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับทางด้านเออร์ชูล่าฟอนเดอร์ไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปแสดงความยินดีกับทรัมป์และยกย่องความเป็นหุ้นส่วนแท้จริงระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐแม้ว่าในยุคของทรัมป์สมัยแรกนั้นก็จะมีความบาดหมางระหว่าง EU กับสหรัฐเกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากบังคับใช้มาตรการกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากยุโรปนั่นเองไปดูฝั่งนายกรัฐมนตรีฮังการีนะครับวิกเตอร์ออร์บานเป็นพันธมิตรสายอนุรักษ์นิยมของทรัมป์ก็เรียกชัยชนะของอดีตผู้นำสหรัฐว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันและบอกว่าเป็นชัยชนะที่ต้องการอย่างยิ่งบนโลกนี้นะครับแต่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสหรัฐแต่ในสื่อสังคมออนไลน์ X อดีตประธานาธิบดีรัสเซียดมิทรีเมดเวเดฟแสดงความพอใจกับความปราชัยของแฮริสโดยโพสต์ว่าคามาลาจบแล้วปล่อยให้เธอหัวเราะเยาะต่อไปด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับแอนโทนีอัลบาเนซีบอกว่าชาวออสเตรเลียและอเมริกันนั้นเป็นมิตรที่ดีและพันธมิตรที่แท้จริงส่วนนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีก็แสดงความยินดีกับทรัมป์ซึ่งโมดีเรียกว่าเป็นเพื่อนของเขาระหว่างที่คุณกำลังต่อยอดความสำเร็จจากวาระก่อนหน้านี้ผมรอคอยที่จะทบทวนความร่วมมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสองประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์นะครับระบุในแถลงการแสดงความหวังว่าความเป็นพันธมิตรที่ไม่มีวันสั่นคลอนระหว่าง2ประเทศจะเป็นขุมพลังที่จะจุดประกายเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและมิตรภาพในภูมิภาคและทั้ง2ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกปิดท้ายกันที่แพทองธารชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีไทยโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าดิฉันขอแสดงความยินดีกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสว.เจดีเวนส์สำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐดิฉันพร้อมทำงานร่วมกับท่านในการส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน2ประเทศและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับนั่นก็เป็นความเห็นของผู้นำโลกนะครับที่มีต่อชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในช่วงปี2017ถึง2021นะครับแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีคนที่2ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่ได้ดำรงตำแหน่ง2สมัยแบบเว้นช่วงนะครับวันนี้เราจะมีประวัติและเส้นทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์มาเสนอนะครับ
If you count the legal votes I easily winIf you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
ถ้าคุณนับคะแนนโหวตที่ถูกต้องตามกฎหมายผมชนะง่ายๆเลยถ้าคุณนับโหวตที่ไม่ถูกกฎหมายพวกเขาสามารถพยายามขโมยการเลือกตั้งไปจากเรานั่นคือวาทะของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45หลังแพ้การเลือกตั้งให้กับโจไบเดนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020
Fight like hell and if you don't fight like hell you're not going to have a country anymore
หลังจากนั้นทรัมป์ขอให้มวลชนผู้สนับสนุนป้องกันไม่ให้สภาคองเกรสรับรองผลการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวนำมาซึ่งเหตุการณ์การชุมนุมและการจลาจลเมื่อ6มกราคมปี2021 ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition
สำหรับรัฐบิวต์เนอร์และซูซานคริกนักข่าวสืบสวนสอบสวนจากนิวยอร์กไทมส์ทรัมป์คือภาพของคนที่มีความมั่นใจอย่างมากในสัญชาตญาณของตัวเอง
He has not since the early 80s really trusted people who have subject area expertise
Bittner และ Craig ร่วมกันเขียนหนังสือ Lucky Loser หรือแปลไทยว่าผู้แพ้ผู้โชคดีที่พูดถึงเรื่องราวการให้ภาพตัวเองของทรัมป์ในฐานะมหาเศรษฐีพันล้าน Bittner กล่าวว่าทรัมป์เป็นคนที่แทบจะไม่เชื่อคนอื่นที่มีมุมมองความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยและเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่ทศวรรษ1980แต่ทรัมป์นั้นจะทำในสิ่งที่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นความยอดเยี่ยมของเขาในฐานะนักสร้างดีลเห็นได้จากรายได้หลายล้านจากมูลค่าที่มาจากชื่อของทรัมป์แต่เบื้องหลังความสำเร็จก็เต็มไปด้วยปัญหาทั้งการถูกฟ้องล้มละลายถึง6ครั้งและการถูกสั่งปิดคาสิโนหลายแห่ง
Ladies and gentlemen I am officially running for president of the United States
ภายใต้จังหวะชีวิตที่มีขึ้นและมีลงทรัมป์ประกาศว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมได้ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการและเราจะทำให้ประเทศของเรายิ่งใหญ่อีกครั้งจากวันนั้นทรัมป์เข้าสู่เวทีการเมืองในฐานะแคนดิเดตประธานาธิบดีที่มีจุดยืนชาตินิยมและมีขั้วข้างที่ชัดเจนเมื่อได้รับเลือกตั้งทรัมป์แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูง3คนที่มีส่วนในการคว่ำการคุ้มครองของรัฐธรรมนูญต่อสิทธิในการทำแท้งเมื่อต้นปี2020รัฐบาลของเขาได้เจอกับบททดสอบใหญ่ก็คือการระบาดของโควิด-19 ที่ด้านหนึ่งชาวโลกก็ได้เห็นมาตรการเร่งรัดการพัฒนาวัคซีนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็มีวาทะจากทรัมป์ที่แนะนำให้นักวิทยาศาสตร์ลองศึกษาวิธีฆ่าเชื้อไวรัสด้วยการฉีดน้ำยาทำความสะอาดเข้าไปในร่างกาย
And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning
ภายใต้รัฐบาลทรัมป์มีชาวอเมริกันมากกว่า9ล้านคนติดเชื้อโควิด-19 และยอดเสียชีวิตก็สูงกว่า 230,000 รายหลังลงจากตำแหน่งทรัมป์ตกเป็นจำเลยขึ้นโรงขึ้นศาลในหลายคดีและเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาที่มีโทษหนักอย่างไรก็ตามความนิยมของเขากลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังรอดชีวิตจากการลอบสังหาร2ครั้งในปีนี้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวเป็นวาระที่2ท้ายที่สุดทรัมป์สามารถเอาชนะคามาลาแฮร์ริสผู้เป็นคู่แข่งหลังได้เสียงจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Vote เกิน270เสียงในการประกาศชัยชนะในวันพุธทรัมป์กล่าวว่าจะทำหน้าที่เพื่อมอบอเมริกาที่แข็งแกร่งปลอดภัยและรุ่งเรือง
This will truly be the golden age of America that's what we have to have
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่2ต่อจากอดีตประธานาธิบดีโกรเวอร์คลีฟแลนด์เมื่อทศวรรษ1880ที่สามารถกลับมานั่งในตำแหน่งได้หลังจากเว้นช่วงไป
ครับจากเรื่องของประธานาว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับมาดูที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตนะครับได้ขึ้นเวทีกล่าวปราศัยในวันพุธที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังรับทราบผลการนับคะแนนแล้วครับคามาลาแฮร์ริสปรากฏตัวในเวลาเกือบ16:30 นะครับพร้อมกับผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งคือทิมวอลส์เธอเริ่มด้วยการขอบคุณผู้สนับสนุนและทีมงานก่อนจะกล่าวว่าผลการเลือกตั้งในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอและผู้สนับสนุนต้องการมีหลายคนที่ผิดหวังและเสียใจแต่ว่าก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ลองไปฟังบางส่วนบางตอนของคำปราศัยกันครับ
My heart is full today full of gratitude for the trust you have placed in meFull of love for our country and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for. But hear me when I say,
The light of America's promise will always burn bright.
เธอบอกด้วยว่าได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับโดนัลด์ทรัมป์และยินดีกับชัยชนะของเขาและกล่าวว่าจะช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านอำนาจให้ดำเนินไปโดยสันตินะครับ
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The fight for freedomFor opportunity, for fairness, and the dignity of all people. I will never give up the fight for a future where Americans can pursue their dreams, ambitions, and aspirations, where the women of America have the freedom to make decisions about their own body and not have
ครับแฮร์ริสได้เน้นย้ำด้วยว่านี่เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยของสหรัฐที่เมื่อแพ้แล้วต้องยอมรับผลและนี่คือสิ่งที่เป็นเส้นแบ่งที่คำนิยามความต่างระหว่างประชาธิปไตยกับระบบทรราชและเชิญชวนผู้สนับสนุนให้ยังมองโลกในแง่ดีไม่ยอมแพ้และไม่ล้มเลิกการต่อสู้เพื่ออุดมคติที่ยึดถือเช่นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงหรือโรงเรียนที่ปลอดภัยจากอาวุธปืนเป็นต้นนะครับในประเด็นการขึ้นเวทีกล่าวปราศัยยอมรับความพ่ายแพ้ของรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสในครั้งนี้นะครับเราได้มีผู้สื่อข่าวของเราคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาไปที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในกรุงวอชิงตันเพื่อรายงานบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างห้องส่งของเรานะครับสวัสดีครับคุณเยี่ยมยุทธ
สวัสดีครับคุณนพรัตน์สวัสดีครับคุณทรงพจน์ครับสวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังครับ
ครับบรรยากาศสถานที่จัดงานปราศัยครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
วันนี้ก็เป็นวันที่6พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับบรรยากาศที่เห็นในวันนี้นะครับต่างไปจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับบรรยากาศที่เห็นตอนนี้ครับผู้ชมผู้ฟังถ้าเกิดได้ดูรายการสดอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นทางเข้าของมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดนะครับที่ทางเจ้าที่ตำรวจนั้นเพิ่งได้เปิดให้มีการสัญจรได้เป็นปกติเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับถ้าเกิดว่าได้เปิดหน้ากล้องมาเร็วกว่านี้สักประมาณ 10-20 นาทีจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้นี่เงียบสงัดมากนะครับต่างไปจากเมื่อคืนที่ผลการเลือกตั้งนั้นยังไม่มีการชี้ขาดชัดเจนนะครับก็จะมีผู้คนมาออกันเข้าไปในพื้นที่มหาวิทยาลัยแล้วก็สีหน้าแววตายังเต็มไปด้วยความหวังอยู่ครับแต่ว่าในเวลานี้หลังจากที่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสได้มีการปราศัยแล้วก็จบงานไปแล้วเนี่ยตอนนี้คนก็เดินทางกลับนะครับเหลือเพียงแต่ร่องรอยความหวังที่เราเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าทำไมถึงมีการยกเลิกการปราศัยที่มีกำหนดเดิมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ครับจริงๆเมื่อคืนพวกเราก็สแตนบายรอเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกมีกำหนดการว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะมีการปรากฏตัวที่นี่เมื่อคืนใช่ไหมครับแต่ว่าเธอก็ได้ตัดสินใจเลื่อนออกไปนะครับซึ่งยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเหตุผมคิดว่าเหตุผลที่ต้องมีการยกเลิกเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเพราะว่าก่อนที่กว่าที่จะมีผลชี้ชัดเนี่ยมันก็ล่วงเลยไปจนถึงเวลาเช้ามืดแล้วนะครับซึ่งพวกเราก็รอคอยกันอยู่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสนั้นตัดสินใจที่จะเลื่อนการปราศัยการปรากฏตัวในพื้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อคืนไปก่อนนะครับจนเรื่อยมาถึงสปีชของเธอเมื่อวันนี้ครับ
ครับคุณเยี่ยมยุทธครับเมื่อ4ปีก่อนนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็นำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองนะครับในการปราศัยครั้งนี้คามาลาแฮร์ริสเขากล่าวเรื่องผลเลือกตั้งว่าอย่างไรแล้วก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจเนี่ยการไปให้กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอย่างไรครับ
ครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสได้กล่าวปราศัยในวันนี้แล้วนะครับก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับแล้วก็บอกว่าได้คุยกับทรัมป์แล้วก็ยินดีกับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วครับแล้วก็กล่าวว่าจะช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านอํานาจให้ดําเนินไปโดยสันตินะครับเธอเน้นย้ําด้วยว่าพื้นฐานของประชาธิปไตยของสหรัฐนั่นคือการที่เมื่อแพ้แล้วก็ต้องยอมรับผลนะครับเธอย้ําว่านี่คือเส้นแบ่งของนิยามความแตกต่างระหว่างระบอบประชาธิปไตยและระบอบทรราชนะครับแล้วก็ยังเชิญชวนผู้สนับสนุนให้ยังมองโลกในแง่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อสู้ต่อไปในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิเนื้อตัวร่างกายต่างๆรวมถึงเรื่องราวอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสที่สื่อสารไปยังผู้สนับสนุนนะครับที่ ผมคิดว่าน่าจะผ่อนคลายความกังวลต่อเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจนะครับคงไม่ได้เกิดเหตุการณ์เรื่องราวที่คล้ายๆกับเมื่อ4ปีที่แล้วครับ
ครับคุณเยี่ยมยุทธได้พูดคุยกับผู้ร่วมงานบ้างไหมครับเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ
มีทีมข่าวของ VOA นะครับที่ได้พูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้เมื่อช่วงกลางวันนะครับคุณทรงพจน์ครับ
ครับ
ผมขอยกมาหนึ่งคนนะครับชื่อว่าคุณทรอยแบล็กเวลนะครับมาจากรัฐนิวยอร์กครับเป็นผู้สนับสนุนคามาลาแฮร์ริสมาอย่างยาวนานนะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้ก็เสียใจนะครับแต่ว่าคิดว่าก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับก็ยังมองโลกในแง่ดีอยู่ครับแล้วก็มีคำถามของผู้สื่อข่าวที่ถามคุณแบล็กเวลว่ามีอะไรที่อยากจะบอกทรัมป์หรือไม่นะครับเขาก็บอกว่าก็แสดงความยินดีกับทรัมป์ด้วยนะครับแล้วก็มองว่านี่คือกระบวนการพื้นฐานของกระบวนการประชาธิปไตยนะครับที่ไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ตามนะครับท้ายที่สุดคุณจะได้ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็4ปีก็ว่ากันใหม่อีกทีครับ
ครับขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธสำหรับรายงานสดนะฮะจากพื้นที่กล่าวปราศัยของรองประธานาธิบดีคัมราแฮร์ริสนะครับมีเรื่องนึงนะครับที่เราจะรายงานกันต่อเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในระดับของสบกับสสนะครับซึ่งก็ผลก็ออกมาแล้วนะครับรีพับลิกันเนี่ยสามารถกลับมาครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาสหรัฐได้อีกครั้งก็คือยึดคืนมาจากเดโมแครตนะครับหลังจากที่ได้นั่งไปแล้วได้ที่นั่งไปแล้วอย่างน้อย51ที่นั่งจากทั้งหมด100ที่นั่งนะครับแต่ว่าในสภาผู้แทนราษฎรจนถึงขณะนี้ต้องบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าพรรคไหนจะเป็นผู้ครองสภาล่างก็คือจะต้องมีการนับคะแนนต่อไปนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐใหญ่แล้วก็มีเขตเลือกตั้งมากทีเดียวนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับทีนี้นะครับเรามาฟังเรื่องของนโยบายต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยบอกไว้ในตอนหาเสียงว่ามีนโยบายอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเดินหน้าไปอย่างไรหลังจากนี
้ครับเป็นรายงานสรุปของ AP นะครับเพราะว่าทางประธานาธิบดีว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นำเสนอแผนงานต่างๆมากมายในช่วงการหาเสียงในช่วงกว่าปีที่ผ่านมา AP สรุปได้ประมาณ12ประเด็นแล้วนำบางส่วนบางตอนมานำเสนอครับ
ครับ
เรื่องนึงที่มีความสำคัญคือเรื่องของนโยบายอพยพเข้าเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งหลังจากมีการพูดถึงการสร้างกำแพงเมื่อปี2016แล้วก็จะมีการบอกว่าจะใช้กองกำลังสำรองของรัฐแล้วก็ตำรวจในประเทศเพื่อดำเนินการส่งออกในประเทศผู้อพยพผิดกฎหมายซึ่งทรัมป์ก็ได้รายละเอียดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ความมั่นใจว่าแน่ใจไหมว่าจะดำเนินงานไปยังผู้ที่เป็นผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเท่านั้นเพราะมีการพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเช่นยุติการได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองสำหรับผู้ที่เกิดในสหรัฐก็ทำให้มองว่าการดำเนินการนี้อาจจะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผู้ที่เข้าประเทศผิดกฎหมายแต่หมายถึงผู้อพยพทั้งมวลด้วยนะครับ
ครับในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจนี่มีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้าง
ครับเรื่องนึงก็ต้องเป็นเรื่องของภาษีนะครับคุณทรงพจน์เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีทิศทางที่จะสนับสนุนบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ผู้มีฐานะร่ำรวยในสหรัฐโดยการประกาศจะลดภาษีนิติบุคคลจาก 21% เป็น 15% แล้วอาจจะยกเลิกแผนการปรับขึ้นภาษีของรายได้บุคคลธรรมดาที่รัฐบาลไบเดนดำเนินมานะครับแต่ก็มีการบอกว่าจะมีการนำเสนอการลดยกเลิกการเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจากเงินสวัสดิการสังคมหรือว่าเงินค่าทิปรวมทั้งการทำงานล่วงเวลาด้วยในส่วนของการนำเข้าและการค้าเนี่ยก็มีการบอกว่าจะเสนอการเก็บภาษีนำเข้าอัตรา 10-20% สำหรับสินค้าจากต่างประเทศและอาจจะมีการปรับขึ้นหลังจากนี้ด้วยครับ
ครับทีนี้ก็ไปต่อกันที่ประเด็นทางด้านสังคมแล้วก็ต่างประเทศ
ใช่ครับสังคมนี่เรื่องสำคัญคือเรื่องสิทธิการทำแท้งคราวนี้นะครับทรัมป์ไม่ได้นำเสนอว่าจะมีการสนับสนุนการห้ามการทำแท้งทั่วประเทศแต่มีการทวงบุญคุณว่าเขาเป็นคนแต่งตั้งตุลาการศาลสูงสหรัฐที่มีหัวอนุรักษ์นิยมจนมีการพลิกคำตัดสินที่ให้สิทธิ์ในระดับประเทศให้ผู้หญิงทำแท้งได้แล้วก็ส่งประเด็นการทำแท้งกลับไปที่ระดับรัฐแทนและแถมมีการพูดให้ทางพรรครีพับลิกันไม่นำเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในประเด็นหาเสียงซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษด้วยแล้วก็บอกว่าถ้ามีการนำเสนอกฎหมายห้ามทำแท้งระดับประเทศมาตนจะใช้อำนาจประธานาธิบดีวีโต้เรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของประเด็น การให้ความเท่าเทียมกันความหลากหลายการมีส่วนร่วมคนหมู่มากหรือแม้นั่งบุคคลข้ามเพศหรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศก็จะมีการออกนโยบายหรือกฎหมายที่มีการถอยหลังจากการส่งเสริมเรื่องนี้จากรัฐบาลปัจจุบันเรื่องการศึกษาก็จะมีการคูลดการสนับสนุนโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับก็ต้องดูไปว่าจะดำเนินการแค่ไหนอย่างไรครับในส่วนเรื่องของการต่างประเทศนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องดูไปเพราะว่าสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะไปทิศทางที่เน้นการทูตแบบโดดเดี่ยวคือไม่แทรกแซงทางทหารด้วยแล้วก็จะปกป้องเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือทำยืนยันว่าจะสามารถยุติสงครามในยูเครนและสงครามอิสราเอลฮามาสได้แต่ก็ไม่อธิบายว่าจะทำอย่างไรครับ
ครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะคุณนพรัตน์เนี่ยทำรายงานชิ้นนี้ไว้อย่างละเอียดเลยเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่อาจจะกระโดดด้วยความดีใจหลังจากที่ทราบว่าทรัมป์ได้รับชัยชนะก็คือมหาเศรษฐีชาวอเมริกันอีลอนมัสก์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ทราบผลแล้วราคาหุ้นของเขานะครับของบริษัทรถยนต์เทสลาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 37% ในวันพุธนะครับมัสเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญที่สุดของทรัมป์ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับบริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์ให้คณะหาเสียงของทรัมป์และทรัมป์ก็บอกกับเขาว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการดูแลประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลโดยให้มัสเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะครับเป้าหมายก็เพื่อลดงบประมาณของภาครัฐนั่นเองแต่ก็ยังมีคำถามถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเพราะว่ามัสเนี่ยมีทั้งธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าธุรกิจการสำรวจอวกาศและก็ธุรกิจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้านครับวันนี้ต้องบอกว่าเขียวแบบแรงๆเลยเขียวเข้มเลยนะฮะเพราะว่าดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้นถึง 1,508.05 นะครับปิดที่ 43,729.93 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 146.28ปิดที่ 5,929.04 Nasdaq เพิ่มขึ้น 544.29 นะครับปิดที่ 18,983.47 ราคาทองคำลดลงนะครับ 2.87% ปิดที่ 2,670.97 ส่วนค่าเงินนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34.37 บาทนะครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณนพรัตน์มีเรื่องของภูเขาไฟฟูจิ
ใช่ครับเพราะว่าหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิประจำปีนี้มาช้าสุดในรอบ130ปีครับสุดท้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วโดยเห็นได้จากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาอ้างอิงจากสำนักอุตุนิยมวิทยาในชิซูโอกะนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศโคฟุเขาบอกว่ายังไม่เห็นหิมะในยอดเขาแห่งนี้เลยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เมฆหนาเท่ากับว่ายังไม่สามารถประกาศได้ว่ามีหิมะตกอย่างเป็นทางการหรือเปล่าปกติเนี่ยหิมะต้องตกตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่นี่ก็ช้ามาเดือนกว่าๆซึ่งอย่างที่บอกเมื่อเทียบสีแล้วก็คือช้าไปเกือบ130ปีนะครับ
โอ้ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับ
ครับ
และก็ต้องลากันไปเลยนะครับวันนี้สำหรับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
น์กับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ออกมาเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้าถึงความสูสีจนชี้กันไม่ได้เลยว่าใครจะชนะมาถึงวันนี้อะไรที่เป็นคำตอบว่าทรัมป์ชนะแบบเด็ดขาดชัดเจนขนาดนี้ค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน
์ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับคณะหาเสียงของทรัมป์เพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยในช่วงเดือนหลังเนี่ยคะแนนของทรัมป์เนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยจากโพลต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยไปปรากฏตัวในสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเรื่องของร้านแมคโดนัลด์ที่ไปผูกผ้ากันเปื้อนลงทุนทำอาหารเองแล้วก็
ไปขับรถบรรทุกด้วย
ไปใส่เสื้อแบบคนงานก่อสร้างไปขับรถบรรทุกอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่กลุ่มเป้าหมายของทรัมป์ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าทรัมป์เนี่ยเขา
ใช
่ได้ใจเข้าถึงตัวเองนะครับ อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะว่ามาในช่วงหลังๆแล้วก็คะแนนก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
สูงขึ้น
ใช
่เอาละค่ะมีโอกาสคงได้สนทนาเรื่องนี้กันต่อขอบคุณเรื่องราวที่เข้มข้นเจาะลึกและให้พวกเราได้เห็นภาพชัดเจนอย่างต่อเนื่องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นะคะวันนี้คุณสงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ